miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle.
Tervetuloa kuuntelemaan kolmatta osaa Raamatun henkilöiden nuoruutta käsittelevästä ohjelmasarjasta. Tämän jakson aiheena on profeetta Elian elämä. Eliasta meillä on keskustelemassa täällä Anton Laitinen ja Emil Vähäjylkkä. Ohjelman on toimittanut Huoti ja Peik Vähäjylkkä. Emil ja Anton, mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen Eliasta?
No, ainakin mulla tulee mieleen se varmaan monelle tuttu kertomus Eliasta ja Baalin profeetoista, jossa tavallaan vertaillaan sitä, että kumman Jumala on oikea Jumala, Baal vai sitten Elian Jumala. Ja tarkoituksena on saada syttymään se nuotio siinä pelkällä rukouksen voimalla, niin se kertomus tulee ensimmäisenä mieleen.
Joo, itselle Elia ei ole Raamatun henkilönä niin tuttu, mutta tunne itsekin tuon Baalin profeetan kertomukset. Ja sitten toinen kohta, mikä tulee mieleen, on Elia nousi tulisilla vaunuilla taivaaseen tuossa toisessa kuningasten kirjassa taisi olla.
Elialle tuli silloin tämä Herran sana. Lähde Siidonin alueen Sarpattiin ja asetus sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimaa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpattiin. Tullessaan kaupungin porteille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä ja Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää. Minulla ei ole enää jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leipä vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävä pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt, eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla.
Miksi Jumala sallii maailmaan nälkää ja köyhyyttä? Tätä kysymystä monet nuoret varmasti pohtivat. Oletteko itse pohtineet tai keskustelleet tästä asiasta?
Joo, no siinä on kyllä kysymystä kerrakseen, että sitä ei kukaan ihminen voi varmaksi tietää. Jumalallahan on jokaiselle henkilölle ja kansalle omat suunnitelmansa ja meidän pitää niihin sitten nöyrtyä. Ja tämähän on tämmöinen, monesti on kyllä miettinyt tätäkin ja keskusteltu. Tämähän on oikein niin kuin tunnettu kysymys, että koulunkin uskonnon tunneilla, niin tätä on puitu. Mutta aina siinä päädytään siihen samaan tulokseen, että ei sitä voi tietää.
Joo, tämä on mulle semmoinen kysymys, että se ei tiedä, että tämä on monelle ihmiselle vaikea asia, että miksi maailmassa on pahaa ja kärsimystä, mutta jostain syystä se ei mulle ole sellainen kysymys, että se olisi semmoinen vaikea, vaan siinä on saanut ja osannut jotenkin aina luottaa siihen, että Jumala tietää, mikä ihmiselle on parhaaksi. Ja ehkä siksi musta enemmän jotenkin aina tämän kysymyksen kanssa herää kysymyksiä kuin sitä, että osaisi hirveästi antaa jotakin vastauksia siihen. Ja musta se kiinnostava kysymys on, että se, että ihmiset on niin pitkään miettinyt sitä, että miksi maailmassa on pahaa ja se on monelle vaikea kysymys, niin mä luulen, että se kertoo enemmän siitä, että mitä olla ihminen ja meistä ihmisistä kuin ehkä Jumalasta. Ja ihminen on jotenkin semmoinen, että me haluttaisiin aina vastaus kaikkeen, me haluttaisiin tietää. Se tuo jotenkin semmoista turvallisuuden tunnetta ja hallinnan tunnetta. Ja sitten kuitenkin on niin, että elämässä ei koskaan mistään voi saada täyttä varmuutta. Että niin mä itse ajattelen, että Jumala on hyväksi nähnyt sen, että ihminen ei tiedä kaikkea. Ja hän itse kaikkivaltiaana tietää ja tuntee ihmisen ja on itse elänyt ihmisen elämän, kulkenut täällä maan päällä ihmisenä ja tietää ne meidän kysymykset ja myös sen kärsimyksen, mitä ihmiset kokee. Ja se on mun mielestä jotenkin aina hirveän puhuttelevaa, että Jumala ei ole sellainen, että se ei välittäisi siitä, että maailmassa on pahaa. Jumala sallii sen, että maailmassa on pahaa ja että ihmiset tekee pahaa, mutta hän ei sitä itse halua aiheuttaa meille ihmisille, mutta valitettavasti me ollaan sellaisia ja synti, joka meissä asuu, että maailmassa näyttäisi olevan aika paljon pahaa, myös tuota nälkää ja köyhyyttä, ja osa siitäkin on ihan suoraan meidän ihmisten aikaansaannosta.
Maassa oli kuivuus ja nälänhätä, mutta kuitenkin Jumala piti huolen Eliasta ja leskivaimon perheestä. Mitä te ajattelette tästä?
Mä ajattelen vähän samaa, mitä tuossa äskeisessä. Että se liittyy hirveän paljon siihen, että minkälaisia me ihmiset ollaan. Että on jotenkin semmoinen, hirveän monesti meillä on semmoinen vahva tarve hallita omaa elämäämme. Ja se tuo meille jotenkin turvaa. Mutta aika paljon vaikeampaa näyttäisikin ihmiselle olevan se, että luottaa siihen, että taivaan isä pitää huolen. Ei se tietenkään myöskään sitä tarkoita, että itse ei saisi tehdä asioiden eteen mitään. Tai että vois jäädä vaan kotiin makaamaan ja kaikki tulee kuin manulle illallinen. Mutta että on semmoinen luottamus siihen, että saa toimia ja elää siinä maassa, johon Jumala on johdattanut ja sen maan parhaaksi. Ja taivaan isä sitten tietää, mitä siitä seuraa ja antaa sellaisen turvan ja johdatuksen elämään. Että ei tarvitse olla yksin, vaan saa luottaa siihen, että Jumala johdattaa vaikeissakin tilanteissa.
Jep, samoilla linjoilla. Jumala pitää kyllä omistaa huolen hädänkin keskellä ja me saadaan siihen aina luottaa ja rukoilla voimia siihen. Ja että ei kannata kantaa huolta huomisesta, että jokaiselle päivälle riittää omatkin huolensa, niin kuin Raamatussakin sanotaan jossain. Sehän on ihan totta, että aina ei ole helppoa luottaa siihen Jumalan johdatukseen. Itsekin monesti on sellainen, tai niin kuin siinä nykyhetkessä on vaikea nähdä sitä Jumalan johdatusta. Ja ajoittain siihen on helpompi luottaa, mutta yleensä sen näkee sitten vasta jälkeenpäin, että miten hyvin, hyvin Jumala on johdattanut. Mutta kuitenkin tällaisina vaikeina aikoina niin itse on ainakin auttanut, että käy seuroissa ja muissa uskovaisten tapahtumissa ja viettää aikaa uskovaisten ystävien kanssa ja saa keskustella sitten uskoasioista. Ja yksi toinen tärkeä homma on myös, että isosena kaikilla leireillä on hyvä käydä. Sieltä mä oon monesti saanut vahvistusta näissä uskon asioissa ja sieltä saa taas luottamusta tuleviksi ajoiksi.
Toisilta ihmisiltä saa semmoista rohkaisua ja erityisesti toisilta uskovaisilta ihmisiltä, kun jakaa sitä elämää ja sitten myös saa kuulla Jumalan lupauksia Raamatusta, että hän antaa meille ihmisille tulevaisuuden ja toivon, niin saa elää sillä lailla jotenkin vapaasti. Mä joskus vähän ihmetyttää se, että miten erilaisia ihmisiä voi olla. Mä paljon kuulen mun työssä erityisesti nuorten kanssa jotenkin semmoista ahdistusta siitä, että he pelkää, että he tekee vääriä valintoja vaikka opiskelupaikan suhteen. Ja tietenkin itse miettii sillä lailla, että no, onko se nyt sitten kuitenkaan niin väärä valinta, että se on valinta kuin valinta ja joku tarkoitus niillä kaikilla valinnoilla on, että se kuulostaa aina jotenkin siltä, että taas, että ihminen haluaisi jotenkin pitää omissa käsissä ne langat ja olla jotenkin sillä lailla, että minä tiedän ja minä pärjään ja minä kyllä osaan. Ja aika nuoretkin ihmiset, just yläasteelle tulleet tai vielä jopa ala-asteella olevat, niin saattaa olla hirveän ahdistuneita siitä, että heidän pitäisi tietää, mitä heistä tulee isona ja minne opiskelemaan. Ja se on vähän surullista ja jotenkin aina toivoisi, että osaisi heillekin välittää ja sanottaa semmoista luottamusta tulevaisuuteen ja elämään ja Jumalaan.
Silloin Elia sanoi kansalle, tulkaa tänne luokseni. Kaikki kerääntyivät hänen lähelleen. Elia korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Hän otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja, hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana. Sinun nimesi on oleva Israel. Hän rakensi kivistä Herralle alttarin ja kaivoi sen ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut alttarille, paloitteli sonnin ja pani palat puiden päälle. Hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkoa vedellä ja valuttakaa vesi polttouhrin ja puiden päälle. Sitten hän sanoi, tehkää sama uudelleen. Näin tehtiin. Hän sanoi, tehkää se 3. kerran. Se tehtiin 3. kerran. Vesi valui alttarin ympärille ja täytti ojankin. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala.
Elia joutui kohtaamaan yksin kuninkaan ja epäjumalia palvovat profeetat. Voivatko nykypäivän uskovaiset nuoret joutua kohtaamaan samankaltaisia tilanteita uskon näkökulmasta?
No varmasti voi ja melkeinpä missä tahansa asiassa voi tulla semmoinen tilanne, että on itse jotenkin ihmisten arvioinnin kohteena ja vähän niin kuin silmätikkuna ja ehkä erityisesti uskomisen asiassa, kun on niin erilainen ehkä ihmisten mielestä ulospäin se uskovaisen elämä, minkälaista kieltä vaikka käyttää tai miltä näyttää ulkoisesti tai myös sitten mitä asioita arvostaa ja pitää tärkeänä ja mitä sitten taas ei niin tärkeänä, niin kyllä siinä helposti käy niin, että se on jotenkin ihmisten tarkastelun alla ja joskus voi tulla semmoisia syytöksiäkin ehkä siitä, että olen kuullut tai lukenut, että te olette tällaisia tai, tai teidän porukassa tehdään näin. Se myös kuuluu niin kuin osaa ihmisen elämää, kaikkien ihmisten elämää ja myös ehkä erityisesti sitten uskovaisen elämää siellä uskon osa-alueella. Ja Paavali sanoo Raamatussa siitä, että olkaa valmiita vastaamaan, kun teiltä kysytään uskonne perustaa, niin en ajattele, että kaikista pitäisi tulla pappeja tai puhujia tai teologeja, mutta että jotenkin samalla ajattelee, että ihmisen on hyvä ehkä jotakin olla joskus miettinyt, että no mitenkäs minä uskonkaan. Ja sillä lailla ehkä myös jotenkin itse käydä semmoista prosessia, mitä joskus on kutsuttu uskon omakohtaistumiseksi, että minkä takia uskominen on mulle tärkeää ja mun elämässä ja minkä takia mä oon uskovainen vai onko se?
Kyllä, varmasti aivan päivittäin tulee tällaisia tilanteita. Uskovaisina me eletään epäuskovaisten ympärillä ja siellä monesti tulee tällaisia tilanteita, missä usko nousee niin kuin puheen aiheeksi. Henkilökohtaisesti itsellä ne on ollut sellaisia pääosin positiivisia kokemuksia. Harvemmin itse olen kokenut sellaista pilkkaa tai väheksyntää, mutta jos sellaisia on sellaisiakin tilanteita tullut, mutta niihin sitten ei pidä ottaa sitä itteensä, ja jos mahdollista, niin siitä voi kehittyä ihan hyvää keskustelua, että monestikin noiden epäuskovaisten kavereiden kanssa, niin, jotka aluksi on ollut vähän silleen, että no mikäs uskovainen sä nyt oot, niin sitten ollaan kuitenkin juteltu ihan uskoasioista ja siitä on noussut esille todella hyvää keskustelua. Niin ei se aina ole välttämättä sinänsä ihan huono asia. Eihän se ole tietenkään mukavaa tai haluttavaa, että pilkataan tai väheksytään, mutta niistä voi kehkeytyä sellaisia hyviä tilaisuuksia levittää tätä ilosanomaa.
Mitkä asiat voivat nousta uskovaisille nuorille epäjumaliksi tänä päivänä?
Sellaisia asioitahan on monia. Varmasti kaikille raha, menestys, ura, urheilu tai jopa terveys onkin tärkeitä asioita, mutta sitten voi olla vaarana, että joku niistä nousee just tärkeämmäksi kuin usko ja sitä kautta epäjumalaksi jopa. Nykyaikanahan paljon painotetaan tällaista henkilökohtaista menestystä ja uraa ja helposti se vie mennessään ihan uskovaisenkin. Somen kautta helposti leviää nämä tällaiset asiat. Ja sitten näistä harrastuksista, niin jos vaikka joku pelaa paljon vaikka jääkiekkoa, mutta sitten treenit menee joka viikko sunnuntai seurojen päälle, niin siinä on sitten vaarana vieraantua tästä uskovaisten joukosta.
Ihan totta. Mä jotenkin on taipuvainen ajattelemaan, että mikä vaan voi nousta epäjumalaksi. Jos jokin nousee Jumalaa tärkeämmäksi, niin silloin se on ihmiselle epäjumala, nuoremmalle tai vanhemmalle, kenelle vaan. Ja ne voi olla monenlaisia asioita ja siksi on aina hyvä välillä käydä Jumalan sanan kuulossa ja pysähtyä ja miettiä, että mikä minulle on elämässä tärkeää ja kaikkein tärkeintä, mikä siellä pohjalla vaikuttaa ja mille minä elämäni perustan. Jos sitä uskaltaa rehellisesti katsoa ja tarkastella, niin sieltä voi avata paljon hyvää.
Miten uskovainen nuori voi säilyä Jumalan valtakunnassa Elian tavoin, kun ympäröivä maailma vie kauemmaksi uskosta?
Niin ihmisiä kuin nuoria on hirveän erilaisia ja varmaan jokaiselle toimii omanlaisensa asiat. Joillekin voi olla hirveän tärkeä käydä seuroissa ja nähdä muita uskovaisia samaikäisiä, vertaisia, kuulla Jumalan sanaa ja evankeliumia. Joillekin ne voi olla vaikka nuorten illoissa yhteiset lauluhetket, että kun nuorten kanssa kokoonnutaan piano ympärille ja lauletaan asioiden lauluja ja virsiä tai ihan vaan semmoinen yhdessä syöminen ja oleminen ja pelailu ja juttelu, niin jokaiselle ehkä on ne omat asiat, mitkä tukee sitä uskon elämää. Ja ehkä jotenkin itse ajattelen, että niin kuin omassa elämässä ehkä se on auttanut eniten, että muistaa ja on myös vähän niin kuin tutustunut siihen, että mikä minulle on tärkeää. Ja sitten kun on todennut, että kyllä minulle uskominen on kaikkein tärkein, se on elämän kallein asia ja siitä ei halua luopua, niin se auttaa myös ehkä asettamaan asioita mittasuhteisiin, että vaikka kuinka ympäröivä maailma tai ihmiset olisi viemässä kauemmaksi siitä uskosta, niin jos se on minulle se kaikkein tärkein, niin en halua lähteä hyppäämään muiden ajatusten ja halujen ja tahtojen mukaan, että jotenkin pitää sen, mikä itselle on tärkeää, eikä yritä mennä muiden elämän mukaan.
Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistäkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulla. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistäkseen minultakin hengen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi.
Tämä oli mun mielestä tässä tekstissä aika vaikuttava kohta. Monestihan Raamatussa Jumala on ilmestynyt tällaisena voimakkaana ilmiönä, kirkkaana valona tai tulipatsaana. Mutta tällä kertaa se ilmestyi sitten hiljaisuudessa. En ihan osaa varmaksi sanoa, että miksi juuri tällä kertaa Jumala ilmestyi hiljaisuudessa, mutta ehkä se kuvaa sitä, että Jumalan läsnäolo voi herättää meidän tuntoa monella tavalla elämässä, että voi olla joku epäuskoisen tunto voi herätä vaikka johonkin suurempaan tapahtumaan, johonkin lähimmäisen kuolemaan vaikka tai vastaavaan, mutta ehkä se on toisille sitten hiljaisessa huoneessa istuminen ja pohtiminen ja sitten siellä herää tällainen etsivä mieli.
Kaiken sen kanssa, minkä Jumala on itsestään hyväksi nähnyt ilmoittaa meille ihmisille, niin tämä on mulle jotenkin aina sellainen erityisen puhutteleva kohta, että Jumala ei ilmesty myrskyssä tai tulen liekissä, vaan hiljaisuudessa. Ja se jotenkin kertoo jotakin semmoista hirveän olennaista siitä Jumalasta, joka tulee esille sitten Jeesuksessa Uuden testamentin puolella, kun Jumala tulee ihmiseksi, ihmisen kaltaiseksi ja ottaa orjan muodon. Ja siinä on jotakin hirveän puhuttelevaa, että Jumala ei ole pelkästään oikeudenmukainen ja vanhurskas, vaan myös on tullut ihmiseksi ja rakastanut ihmistä niin paljon, että on valmistanut pelastuksen evankeliumin armon kautta.
Miten usko tuo turvaa silloin, kun kokee uupumusta tai pelkoa tulevasta?
Tuo jotenkin mun mielessä liittyy toivoon, että kun on turvaa ja vaikka kokisi uupumustakin tai pelkoa, mitä kaikki ihmiset kokee riippumatta siitä, onko ne uskovaisia vai ei. Mutta toivosta on hyvin sanottu Raamatussa niin, että se on sen todellisuutta, mitä toivotaan ja sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja se jotenkin sen paremmin en sitä osaa avata, mutta mä koen niin kuin just samalla lailla, että jotenkin se, vaikka se, että tietää, että tämän elämän jälkeen pääsee taivaaseen, kun jaksaa pysyä uskomassa ja haluaa pysyä uskomassa, niin se on mulle totta. Ja joku ihminen saattaisi niin kuin ihmetellä, että on kummallinen kaveri, uskoo tuommoisiin asioihin, mutta se on, mun mielestä se on totta. Ja se on jotenkin jännä, että sitä on vaikea sen paremmin kuvailla kuin miten se Raamatussa on kuvailtu, että se on sen todellisuutta, mitä toivotaan, ja se antaa kyllä semmoisen turvan.
Joo, itselläkin nousi mieleen toi toivo ensimmäisenä. Uskossa meillä on aina taivas toivo murheenkin keskellä. Sitten meillä on tämä uskovaisten turvaverkkokin, mikä on sitten niin kuin laaja ja monilla on sitten alttius auttaa tai valmius auttaa toista hädässä. Ja että siitä on, niin kuin, on se taivas toivo silleen ikään kuin hengellisenä turvana ja sitten täällä maailmassa tämä uskovaisten ihmisten turvaverkko ihan tällaisena ajallisena turvanakin. Ja ainahan ei tietenkään koe toivoa ja luottamusta just riippumatta, että onko uskovainen vai ei. Mutta kyllä siinä itsellä aina vaikka rukoileminen auttaa. Jumala on meidän rukouksia luonut kuulla ja Jumala antaa sitten kaiken ajallaan, että ei ehkä vastausta kuulu heti huomenna, mutta Jumalalla on oma aikataulunsa näissä asioissa.
Niinpä. Ja monet erityisesti nuoret tänä päivänä kokee semmoista monenlaisia haasteita, mitkä liittyy ehkä just tämmöiseen uupumukseen tai ihan masennukseen tai ahdistukseen tai pelkoon tulevasta, ja se on kasvanut tässä ihan niin kuin hirveän lyhyen ajan sisällä tosi paljon. Varmaan niitä syitä voisi miettiä pitkäänkin, ja siellä varmasti on moninaisia syitä, mutta että kyllä mä uskon, että varmaan yksi isoimpia niistä on, että ei hirveän monella enää ole semmoista turvaa ja pohjaa elämässä, että minkä päälle rakentaa elämänsä. Ei ole mitään itseään suurempaa, mikä antaisi merkitystä ja tarkoitusta. Ja se johtaa helposti semmoiseen merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden kokemukseen ja ahdistukseen ja masennukseen ja moneen mielenterveyden haasteeseen. Ja ei se sitä tarkoita, että uskovaisetkaan olisi niistä asioista mitenkään erilaisia, että ihan yhtä lailla niitä koetaan, mutta jotenkin itse olen kokenut myös, myös sellaistenkin asioiden keskellä, että se usko on ollut siellä pohjalla semmoisena turvaverkkona ja perustuksena, mikä on pitänyt kiinni elämässä ja antanut sitä turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Taivaan isä kyllä johdattaa tahtonsa mukaan sinne, minne mielii.
Horebin vuorella Elia koki syvää epätoivoa ja yksinäisyyttä. Miten te rohkaisisitte uskovaista nuorta, joka kokee olemassa samanlaisessa tilanteessa?
Aika monella nuorella ja muutenkin ihmisellä on semmoista, voisi sanoa, ehkä vähän lievempää ahdistusta tai muuta. Niissä niin kuin ehkä itse olisin niin, että pyrkisin kysymään siltä toiselta ihmiseltä, että mitä hänelle kuuluu ja mitä hän on jaksanut. Ja aika vähän ehkä en lainkaan tarjoaisi hirveästi ratkaisuja. Mutta jos on sellainen tilanne, jossa ihminen on syvässä epätoivossa ja yksinäisyydessä, niin siinä on ehkä parempi olla vaan hiljaa ja olla sen toisen ihmisen kanssa ja sietää sitä omaa avuttomuutta, että minä en voi auttaa tuota ihmistä tai antaa hänelle sitä, mitä hän syviten kaipaa, jos hän on vaikka menettänyt itselleen rakkaan ihmisen. Mutta että minä voin olla tässä. Se kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta se on yllättävän vaikeaa.
Hyvin muotoiltu kyllä. Itse lisäisin tällaiseen vähän ehkä lievempiin kokemuksiin, mitä kenties useimmin ihmiset kokee. Tällaisia, monella on varmasti tällaisia yksinäisyyden ja ahdistuksen jaksoja, niin niissä mä oon itteeni aina lohduttanut, ainakin kun ystävät on pyytänyt mukaan tekemään jotain tai suunnittelee jotain retkeä, jos itsellä ei ole ollut tällaista virtaa tai motivaatiota lähteä organisoimaan, niin sitten se on aina lohduttanut, kun ystävät kyselee, niin ne voisin pyytämään porukkaa mukaan aina kaikkeen tekemiseen, jos tietää varsinkin, että toisella on vähän huono jakso menossa tai vähän yksinäinen, niin pyytää mukaan kaikkea mukavaa.
Miten usko näkyi profeetta Elian elämässä? Mikä teillä tulee tärkeimpänä mieleen Eliasta?
No ehkä monen tämmöisen raamatun henkilön kohdalla niin vähän ehkä itse kokee semmoista pienuutta, että tuntuu, että Eliallakin oli hirveä vahva luottamus Jumalaa ja oli paljon uskoa, niin vähän jotenkin kokee semmoista pienuutta siinä ja ajattelee sitä omaa uskoa, joka on välillä myös aika heikko ja epäilee. Niin jotenkin on myös hirveä hyvä joskus nähdä sitä. Elian elämässä oli myös paljon semmoista, mitkä oli hänelle vaikeita asioita, ja hänkin koki sellaista epätoivoa, että ei tästä tule mitään, että tämä asia ei niinku etene, ja pyysi epätoivonsa keskellä Jumalalta, että Jumala auttaisi häntä, niin se jotenkin lohduttaa.
Kiitos Emil ja Anton tästä keskustelusta. Tämä oli kolmasosa neliosaista keskusteluohjelmasarjasta, jonka aiheena on Raamatun henkilöiden nuoruus ja elämä. Viimeisessä jaksossa keskustelemme vielä Esteristä. Kiitos kun kuuntelit.